Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 9 Juni mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Redio Chuchu na Hits FM Zanzibar, Redio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti za kuandalia, baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu nchini Kenya wamempongeza rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta kwa kuchuja majaji sita katika uteuzi aliofanya wiki iliyopita kwa tuhuma za kuwa na madoa ya kimaadili.
Rais Uhuru Kenyatta, wewe shikilia hapo hapo. Hao majaji ikiwa umeshauriwa na NIS na intelligence kwamba ni wabaya, shikilia hapo hapo. Katika hao sita, tawajua wengi wao ni very corrupt. Tunawajua hao sita, tabia zao wengineo hapo ni very corrupt.
Katika ripoti nyingine, moja ya mashirika makubwa duniani limesema litatumia dola bilioni 1.3 katika miaka mitatu ijayo kupata na kugawa chanjo za COVID-19 kwa zaidi ya watu milioni 50 barani Afrika.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandaliwa tukasikia katika matangazo yetu ya leo yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza Patrick Dwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden leo ameelekea nchini Uingereza katika ziara yake ya kwanza ugenini tangu achukue hatamu za uongozi. Lengo la ziara hiyo ya siku nane ni kujenga tena uhusiano na mataifa magharibi ulioingia dosari wakati wa utawala wa rais wa zamani Donald Trump. Lengo la ziara hiyo pia ni kurekebisha uhusiano na Russia, shirika la habari la Reuters limeripoti. Ziara hiyo itakuwa mtihani kwa Rais Biden kusimamia na kurekebisha uhusiano na washirika wakuu wa Marekani ambao walichukizwa na ushuru wa kibiashara uliowekwa na rais wa zamani Donald Trump na ambaye aliiondoa Marekani kwenye mikataba ya kimataifa. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye uwanja wa ndege kabla ya kuelekea barani Ulaya, Biden amesema malengo yake ni kuimarisha muungano na washirika wa Marekani na kuweka wazi kwa Rais Putin na China kwamba Ulaya na Marekani wamesimama imara. Maelezo zaidi ni katika ripoti itakayofuata. Maafisa nchini Afghanistan leo wamesema watu wenye silaha wamevamia afisi ya shirika la kimataifa la hisani linalosaidia katika kutegua mabomu ya kutegwa ardhini nchini humo na kuua watu 10 na kujeruhi zaidi ya darzeni ya wengine. Shambulizi hilo baya kwenye afisi ya shirika hilo la Uingereza la Halo Trust Camp lilitokea katika mkoa wa kaskazini wa Baghlan ambao ni uwanja wa mapigano makali kati ya wanajeshi wa Afghanistan na wanamgambo wa kundi la Taliban. Msemaji wa polisi katika mkoa huo ameiambia Sauti ya Amerika kwamba waathiriwa wote ni raia wa Afghanistan ambao walikuwa wanafanya kazi katika shirika hilo la kutegua mabomu ya ardhini, akidai kwamba waasi wa Taliban waliwakusanya kwenye chumba kabla ya kuwamwagia risasi. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amekanusha kuhusika kwa kundi lake katika shambulizi hilo, akisema eneo kulikotokea uvamizi huo mbaya Jumanne usiku halidhibitiwi na wapiganaji wa Taliban. Mujahidi ameandika kwenye kurasa wa Twitter akisema, tunalaani mashambulizi dhidi ya raia wasiokuwa na ulinzi na tunauona kama ni ukatili. Ameongeza kuwa kundi lake lina uhusiano wa kawaida na mashirika yasiyokuwa ya serikali na mujahidin wao kamwe hawatofanya hata siku moja vitendo kama hivyo vya kikatili. Shirika la Halo Trust limelani shambulizi hilo na kusema kwamba zaidi wafanyakazi 100 wa kutegua mabomu ya ardhini kutoka jamii za Afghanistan walikuwa wanafanya shughuli ya kihisani katika eneo hilo. Sudani Jumanne imesitisha kabisa ruzuku kwenye bei ya mafuta ya petroli na diesel, kulingana na taarifa ya Wizara ya Fedha iliyosema bei za awali zitafutwa na kutoa bei mpya ambazo ilisema zinahusiana na gharama za kuagiza mafuta. Sudani imekuwa ikitekeleza mageuzi yaliyoamrishwa na shirika la kimataifa la fedha IMF kwa matumaini ya kuinua uchumi wake na kupata ufadhili mpya na afueni ya madeni. Mageuzi hayo yalikuwa magumu na kufanya mfumuko wa bei za bidhaa kuongezeka kwa 163% mwezi Aprili. Maafisa wa Sudan na IMF walisema mageuzi hayo ambayo yanajumuisha kushusha thamani ya sarafu ya Sudan, yatasababisha bei ya bidhaa kuongezeka na kutatiza hali ya maisha ya wananchi. Wizara ya Fedha imesema kuelekea mbele bei ya mafuta itakuwa ikipangwa kwa kuzingatia gharama za kuagiza mafuta pamoja pia na usafirishaji, ushuru na kiwango cha faida. Bei ya petroli itaongezeka kutoka paundi ya Sudan 150 kwa lita moja hadi paundi 290, wakati bei ya dizeli itaongezeka hadi paundi 285 kwa lita moja kutoka paundi 125, Wizara ya Fedha imesema. Shirika la hisani la Uingereza Save the Children linaripoti kwamba makundi yenye silaha ambayo yamekuwa yakifanya mashambulizi kwa karibu miaka mitatu huko kaskazini mwa Msumbiji yamewateka karibu watoto 51 katika mwaka uliopita. Sunday Shomari anatuarifu zaidi.
Shirika la Save the Children limesema utekaji nyara wa watoto umekuwa mbinu mpya na ya kutisha mara kwa mara inayotumiwa na vikundi vyenye silaha vilivyohusika katika mzozo huo, na kwamba idadi iliyohusika ilikuwa kubwa zaidi kuliko makadirio yake, kulingana na data iliyokusanywa na mfuatiliaji wa taasisi ya kufuatilia mizozo Marekani, ACLED. Shirika hilo la kutoa misaada limesema watoto wasiopungua 51, wengi wao wakiwa wasichana, walitekwa nyara katika jimbo la Cabo Delgado, ambapo mashambulizi ya Waislamu yenye msimamo mkali yamewahamisha watu 700,000 tangu ghasia hizo zianze mwaka 2017. Mwezi Machi, kundi la wanamgambo wenye mahusiano na Islamic State waliratibu shambulizi katika mji wa Palma na kuua watu kadhaa na kulazimisha zaidi ya watu 67,000 kukimbia makazi yao. Karibu nusu ya wale waliohamishwa ni watoto, na idadi halisi ya utekaji nyara wa watoto inaweza kuwa kubwa zaidi kuliko visa vilivyoripotiwa.
Hii unaendelea kusikiliza ni Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja ya mashirika makubwa duniani Jumanne limesema litatumia dola bilioni 1.3 katika miaka mitatu ijayo kupata na kugawa chanjo za COVID-19 kwa zaidi ya watu milioni 50 barani Afrika. Lengo la mpango huo wa shirika la Mastercard ni kuboresha kampeni ya chanjo katika bara hilo wakati kuna wasiwasi wa wimbi la tatu la maambukizi barani humo. Shirika hilo litanunua dozi moja ya chanjo ya Johnson and Johnson kwa bei nafuu iliyoafikiwa kati ya Umoja wa Afrika na kampuni hiyo ya Johnson and Johnson. Msemaji wa Mastercard amesema dozi za kwanza kutokana na mpango huo zitaanza kupatikana mwezi Agosti. Wabunge wa Umoja wa Ulaya leo wamepitisha cheti cha usafiri kitakachowaruhusu watu kusafiri katika mataifa ya Ulaya bila ya kuwekwa karantini ama kufanyiwa vipimo zaidi vya virusi vya corona, na kufungua njia ya cheti hicho kutumika kabla ya kuanza kipindi cha majira ya joto. Cheti hicho kilichosubiriwa kwa hamu kubwa kikiwa na lengo la kusaidia sekta ya usafiri ya Ulaya wakati wa kipindi muhimu cha utalii ili kuepusha mdororo mwingine uliosababishwa na marufuku za COVID-19 katika sekta hiyo. Mataifa ambayo hutembelewa sana kama vile Ugiriki yameongoza shauri la kuwepo cheti maalum kitakachotolewa katika karatasi ya kielektroniki kianze kufanya kazi. Mtaalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameonya kutakuwepo na vifo vingi kutokana na njaa, magonjwa na ukosefu wa makazi huko mashariki mwa Myanmar baada ya mashambulizi mabaya ya kijeshi yaliyowafanya maelfu ya watu kukimbia makazi yao katika jimbo la Kaya. Katika taarifa ya leo Jumatano, Tom Andrews, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa wa Myanmar, ametaka mwitikio wa haraka wa kimataifa, akisema mashambulizi ya kijeshi ambayo yameshamiri baada ya mapinduzi ya Februari yanatishia maisha ya maelfu ya watu wakiwemo wanawake na watoto katika jimbo la Kaya. Mwito huo umetolewa saa kadhaa baada ya ofisi ya Umoja Mataifa ya Myanmar kueleza kwamba watu takriban 100,000 wamekosa makazi mjini Kaya.
Endelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni rais wa Marekani Joe Biden alikaa Uingereza na Ulaya, ikiwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi, ambayo inapeleka ishara kwamba utawala wake unathamini uhusiano wa karibu na mataifa ya Magharibi, wakati kabiliwa na changamoto kama vile kuibuka kwa janga la COVID-19, mabadiliko ya hali ya hewa na vitisho kutoka China na Russia. Hayari Ami anasoma ripoti ya Cindy Sein, mwandishi wa VOA.
Jumatatu, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alitembelea White House, ambapo alisema Rais Joe Biden anakaribishwa Ulaya.
Hakuna taifa jingine lolote kubwa lenye marafiki na washirika wengi kama Marekani ilivyo katika NATO. Kwa hiyo tunatazamia kumkaribisha Rais Biden mjini Brussels.
White House inasema Biden anataka kufanya kazi kwa karibu na washirika wa kidemokrasia wa Marekani huko Uingereza na Ulaya ili kukabiliana na changamoto kama vile vitisho na ushindani usio na uwiano kutoka Russia na China.
At the US-EU summit, the president...
Katika kikao cha Marekani na Umoja wa Ulaya, rais na viongozi wa Ulaya watalenga kuhusu mwelekeo wa pamoja kwenye biashara na teknolojia. Si China wala tawala nyingine wanaandika kanuni kwa biashara na teknolojia kwa karne ya 21.
Lakini mtaalamu wa sera za mambo ya nje Brian Katulis anasema kwamba China maslahi ya Marekani huenda yasiendane na yale ya washirika wake wa Ulaya.
Countries looking at the rise of China and its growth in the economy.
Nchi zinaangalia kupanda kwa China na ukuaji wake wa uchumi, zinaangalia teknolojia yake na kitu gani ambacho itatoa, na kuangalia njia za kuimarisha uhusiano na Marekani lakini pia kujenga uhusiano na China. Kwa hiyo nchi kama Ujerumani nadhani zitaendelea kusita kidogo kwa kiasi fulani na huenda zisiwe na mtizamo sawa na Marekani.
Katulis anasema Biden ataangazia thamini zinazofanana ambazo Marekani na Ulaya wanashirikiana na kwamba Russia na China hawana hizo.
This is his first trip as US president. And I think going,
hii ni ziara ya kwanza ya rais wa Marekani. Nadhani kwenda kwenye kitu kingine chenye demokrasia duniani Ulaya ni muhimu sana katika hili. Na kwa mikutano ya pamoja na mataifa mbalimbali pia ni muhimu. Lakini halafu baadhi ya mikutano mikuu ya kuiangazia nadhani itakuwa ile na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na kiongozi wa Uturuki Erdogan.
Mazungumzo ya kwanza ya Biden atakuwa na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson, mwenyeji wa mkutano wa G7. Alafu ataelekea Brussels kwa mikutano ya EU na NATO na kupelekea mazungumzo wiki ijayo mjini Geneva na rais wa Russia Vladimir Putin. Ameahidi kuzishinikiza zote China na Russia kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu. Maxim Makovsky wa Baraza la Atlantic anasema.
So Biden and the administration want to showcase that America is back.
Kwa hiyo Rais Biden na utawala wake wataonyesha kwamba Marekani imerejea na kwamba wanataka kuwa pamoja kukabiliana na baadhi ya changamoto za msingi ambazo ulimwengu unakabiliana nazo.
So this administration I think knows it needs allies.
Simakovsky na wataalamu wengine wanasema Marekani hivi sasa inaingia katika awamu mpya ya COVID-19 ambapo inageukia kutoa msaada kutoka kwingine duniani kutokana na janga hili la kutisha na kushirikiana chanjo za kuokoa maisha. Khadija Riami, VOA, Washington.
Na tukirikia huko nchini Kenya, baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu nchini humo wamempongeza rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta kwa kuwachuja majaji sita katika uteuzi aliofanya wiki iliyopita kwa tuhuma za kuwa na madoa ya kimaadili. Viongozi hao waeleza kuwa rais hawezi kushindikizwa kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuwa hatari kwa taifa. Haya yanajiri wakati jaji mkuu mstaafu David Maraga anairai bunge kumuondoa rais Kenyatta madarakani kwa kuvunja katiba, kama anavyotaarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Wakati rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akiendelea kukabiliwa na shutuma wiki moja baada ya kuwateua majaji 34 na kuachuja wengine sita, miongoni mwao wakiwa ni majaji wawili waliokuwa kwenye jopo la majaji tano lililoharamisha ufanyikaji wa marekebisho ya katiba, baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu sasa wanamtetea rais. Viongozi hao wa Baraza la Kitaifa la Ushauri wa Waislamu nchini Kenya wanadai kuwa idara ya mahakama nchini Kenya imetekwa nyara na watu wanaotoka nje ya taasisi hiyo wanaoendeleza shughuli zake. Aidha wanaeleza kuwa alichokifanya Rais Kenyatta ni sahihi. Mwenyekiti wa baraza hilo Shehe Juma Ngao anaeleza.
Rais Uhuru Kenyatta, wewe shikilia hapo hapo. Hao majaji ikiwa umeshauriwa na NIS na intelligence kwamba ni wabaya, shikilia hapo hapo. JC ilete majaji wengine sita wazuri tuwaweke kwenye mahakama. Lakini kama ni hawa sita wanatafishi wote, si lazima rais kuwachagua. Huu ndio msimamo wetu kama baraza. Na hatupendi kutaja watu majina. Katika hao sita, tawajua wengi wao ni very corrupt. tunawajua hao sita, tabia zao, wengineo hapo ni very corrupt.
Bwana Ngao anaeleza kuwa kuingizwa siasa katika idara ya mahakama ndicho chanzo cha msuguano kati ya idara ya mahakama inayoongozwa na jaji mkuu na tawi la serikali linaloongozwa na rais. Aidha anaeleza kuwa rais ni sharti awe na uwezo wa kudhibiti taifa kila wakati.
Hatuna haja ya kufanya rais wa Kenya awe kipofu, ni bubu, mefungwa mikono. Na iwapo JC nguvu zake ni hizo, basi mahakama yameoza. Ikiwa sheria iko kwamba JC ikipendekeza majaji kwa rais, rais hana mamlaka ya kuwakataa. Sasa kiwa kuna jaji ambaye katika mahakama tuamjua hushirikiana na walanguzi wa madawa ya kulevya akawatoa, rais hana mamlaka kumkataa huyo pia?
Viongozi hao wanakariri kwa tume ya huduma za mahakama JC haifai kujilimbikizia madaraka ya kikatiba wakati imepewa uwezo huo chini ya kiongozi wa taifa ambaye ni rais.
Sasa kama kuna kipengele kinasema hivyo kwamba JC ni final ikipendekeza majina kwa rais, rais hana mamlaka kupiga, basi kipengele hicho kiondolewe kwa sababu kesho atakuja rais mwingine ambaye atapendekezeshwa na JC, majaji ambao ni wafisadi, lakini ambao kwamba huna mamlaka after JC imerekomendi, huna mamlaka kukataa. Hichi kipengele kama kipo ni hatari na hatukitaki. Ikiwa JC ambao ni creation ya bunge ina nguvu zaidi ya hilo bunge na rais, sasa kuna haja gani kwa na rais wa Kenya basi?
Hata hivyo jaji mkuu mstaafu David Maraga katika mahojiano ya kipekee na runinga ya KTN News Jumatano ameeleza kuwa rais anaonesha mfano mbovu na kulitaka bunge kuanza mchakato wa kumuondoa madarakani.
Rais hana mamlaka kabisa kabisa kusema aachilie huyu au auachilie huyu. Hayo mamlaka yamepewa watu wengine. Rais kuna sehemu yake ya kufanya na afanye ile sehemu yake ambayo anatakikana kufanya, asicha kaingilie sehemu ya watu wengine. Tukikubali rais aendelee vile anaendelea, tukiachana na aendelee na hii iwe kama kitu ya kawaida, italeta shida Kenya hii, sababu hiyo itakuwa ni kusoea sasa kufanya vile unataka. Katika demokrasia hakuna mtu ambao anakubaliwa kufanya vile anataka. Kila mtu anatakikana kufanya kazi yake kulingana na sheria.
Majaji sita waliochujwa katika uteuzi huo aliofanya rais Kenyatta ni majaji Joel Ngugi, George Odunga, Weldon Korir, Agrem Chelule, Judith Omange na hakimu mkuu Evans Makori. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Nchini Kenya yanasikika kupitia Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, Sayari Radio Eldoret, Sauti ya Mwananchi Nakuru, Sasa Radio Bungoma, Radio Citizen na Radio Kaya Mombasa. Na huko Uganda mnatupata vyema kupitia Radio UBC.
Na waziri mkuu mpya wa serikali ya mpito nchini Mali, Chogwa Likokala Maiga, amesema hii leo kwamba ananyea kunda serikali mpya ifikapo Jumapili. Serikali ambayo itaiongoza nchi hiyo na kutayarisha uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mapema 2022. Maiga anasema uamuzi huo unafuatia mazungumzo yake na ujumbe wa Jumuiya ya Uchumi wa Afrika Magharibi, ECOWAS, unatembelea nchi hiyo kwa wakati huu. Abdul Shakur Abud anayo taarifa zaidi.
Ujumbe wa ECOWAS unaongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan uliwasili Bamako jana ili kutathmini ikiwa ahadi zilizotolewa na rais mpya wa utawala wa mpito Kanali Assimi Goita zinatekelezwa na zinakidhi mahitaji ya ECOWAS ya kuona utawala wa kiraia unarudi nchini humo baada ya mapinduzi mawili katika muda wa miezi 9. Ujumbe wa Jonathan ukishirikiana na ofisi ya Umoja Mataifa nchini Mali, MINUSMA, na wajumbe wa mataifa mengine wanajaribu kuongoza mazungumzo ya kuundwa serikali ya mpito itakayohusisha pande zote za kisiasa na kijamii nchini Mali. Rais wa kamisheni ya ECOWAS anayefuatana na ujumbe huo, Jean-Claude Brukasi, alisema jana usiku kwamba ziara yao ni kufuatilia makubaliano yaliofikiwa wakati wa mkutano wa marais mjini Accra, Ghana uliofanyika tarehe 30 Mei, na kusisitiza kwamba ni muhimu serikali inahusisha pande zote. Ujumbe wa ECOWAS umekutana hii leo na waziri mkuu Maiga, kiongozi wa upinzani aliyeteuliwa siku ya Jumatatu, na wanasema majadiliano yanaendelea juu ya kuundwa kwa serikali ya mpito itakayofuata ratiba iliyotangazwa awali na uchaguzi kufanyika mwezi Februari mwakani. Ujumbe huo unasema umeridhika na maelezo na ahadi zilizotolewa na rais na waziri mkuu na wanataraji utaratibu utafanyika vyema. Mali ilisitishwa wanachama wake kutoka ECOWAS na Umoja Afrika baada ya Kanali Guaita kufanya mapinduzi ya pili mwezi uliopita na kuapishwa kuwa rais mpya wa nchi hiyo wiki iliyopita. Mataifa ya Afrika Magharibi na Ulaya, hasa Ufaransa, yana wasiwasi kwamba kuendelea kwa msukosuko wa kisiasa nchini Mali kutaweza kuvuruga mafanikio yaliyopatikana katika kupambana na wanamgambo wa Kiislamu katika kanda ya Sahel. Mwishoni mwa wiki iliyopita, wanamgambo wa Kiislamu walishambulia kijiji cha Solhan kaskazini mwa Burkina Faso na kuua karibu watu 160.
Ukitaka kufahamu yanayojiri sehemu mbalimbali barani Afrika, basi usikose kujiunga nami Khadija Riami kila Alhamisi nikikuletea taarifa tofauti, iwe masuala ya maendeleo, siasa, uchumi na mengine mengi. Kipindi ni Matukio ya Afrika kinakujia kila Alhamisi saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati.
Katika makala ya afya leo, mwenzetu Mitima De La Chance anaeleza juhudi zinazofanywa na viongozi wa mkoa wa Kivu Kusini nchini DRC kwa kutokomeza ugonjwa wa malaria ambao umekuwa sugu katika mji wa Bukavu, juhudi ambazo zinakutana na changamoto wakati huu wa janga la corona.
Bukavu ni mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa vibaya na ugonjwa wa malaria kwa miongo kadhaa, na ambapo juhudi bado zinafanywa na kutumainia kumaliza malaria kati ya mwaka 2023 na mwaka 2030, moja ya malengo ya maendeleo endelevu. Ila tangu wakati kuliporipotiwa janga la corona nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata wakazi wamechanganyikiwa. Esperance Chirezi ni mkazi wa quartier Latam mjini Bukavu.
Sasa nilisikia kama vile vyote njoo niko navyo, nikasema saa zingine niende kisha waende niambia kama ninagonjwa corona, bani wewe mu quarantine na niache watoto yangu. Yaani kilitumaka mimi naogopa kwenda kwa mganga. Sababu walituambiaka kama corona iko inalumisha kichwa na iko inaleta homa ya mingi na makamasi kutoka. Alafu sasa niliona mimi nagonjwa vile, ijapokuwa mumalaria namo mnakuyaka ile homa ya mingi vile na kichwa inalumaka na makamasi itakutoka hata gripi na kuya ya mingi. Sasa niliona vile vyote, nikasema nikienda saa zingine wataenda sema ni ile corona, ijapokuwa malaria njoo inanikamata. Ndio maana niliogopa kwenda kwa mganga. Kisha mganga kunipima kuona kama ni malaria, aliniandikia dawa. Akanipatia Sentrel, akanipatia paracetamol, akanipatia antiramin, akanipatia na dawa zingine za kushusha ile tansio yenyewe ilikuwa inanisumbua vile, na nikaenda nikazitumia kisha nikasikia mzuri.
Daktari Claude Baizire ni afisa wa mawasiliano kwenye idara ya afya hapa Kivu Kusini, anahakikisha kwamba
programu
ya kitaifa ya kudhibiti malaria nchini Kongo imeandaa mpango mkakati unaoanza kutoka mwaka 2020 hadi 2023. Ni mpango ambao ulianza mnamo mwaka 2029 lakini umefanyiwa marekebisho upya. Unaposoma mpango huu kwa uangalifu, mpango unalenga kumaliza malaria. Kwa hivyo ni maono tu kumaliza malaria ifikapo mwaka 2023. Programu imeweka mihimili ya mikakati ambayo inaweza kufupishwa katika viwango vitatu. Kwanza kuna mhimili ambao unashughulikia uzuiaji, mhimili unaochukua jukumu na mhimili ambao unachukua ufuatiliaji. Karibu watu milioni 22 wanaugua malaria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni takriban 10% ya idadi hiyo katika mkoa wa Kivu Kusini. Wanaoathirika zaidi ni watoto wa umri chini ya miaka 5 na wanawake wajawazito. Licha ya ujio wa janga la corona, usambazaji wa vyandarua unaendelea katika vituo vya afya kwa wanawake wajawazito. Daktari Juma Kasongo Jimi ni msimamizi wa kituo cha afya cha Irambo hapa Bukavu. Tuligawa hata kwa watoto walio chini ya miaka 5 ambao wanapatikana katika kile kinachoitwa kuwa dharura za mapema katika ratiba ya chanjo. Lakini wakati mwingine akiba ya vyandarua hupungua, na basi tumeamua kuwapa vipaumbele wanawake wajawazito badala ya watoto hawa. kwa mwaka huu kwa hali yoyote ile kabla ya mwezi Juni mwaka 2021, mikakati yote itatekelezwa ili tuweze kufanya vizuri zaidi ya hapo awali. Ili kufikia lengo la visa sifuri vya malaria nchini Kongo, mara nyingi jioni kuna timu za kijamii zinazozunguka ndani ya vitongoji mbalimbali ili kuwafundisha wakazi juu ya viwango vinavyofaa kufuatwa katika kupambana dhidi ya ugonjwa wa malaria. Wakati huu mgumu wa janga la corona, raia wa Bukavu wanatoa pendekezo kwa viongozi husika na afya. Amina Asani ni mkazi wa eneo oevu la Irambo linaloitwa Luziba.
Ni mbaya sana kugonjwa malaria mwe periodi ya corona. Juu batakuwa wanaogopa kukukaribia juu ya fever ya mingi, banakuwa zana tu unagonjwa tu corona ijapokuwa malaria ni unagonjwa. Tuko fasi ya tingitingi huko malaria ya mingi sana. Malaria iko mingi sana. Na ile maimbu ndio natuletea ile malaria yote. Inafaa tu watugawili mistikere juu tuangaliki siya kuishi na watoto, maimu ziko za mingi mtimitini. Uu kwetu Kuluziba, hakuna ugonjwa mbili. Kuu tu ugonjwa mwe, tunagonjoka tu malaria juu ya maimu. Tunagonjoka juu ya ile tingitingi, tunagonjoka tu malaria na fiebre tifoide. Njoo magonjwa mbili tunagonjwa, tunazuia gonjwa. Kwa viongozi wetu tungitaka watugawulie, batutilia tama dispensaire mukartie na watugawulie mamistikere, zitusaidie. Benzamo viongana mamistikere na bashauri bazitilie batoto. Bazitilie batoto kabisa juu, itaweza kuwa inawasaidia sana.
Lakini kati ya changamoto kubwa mjini Bukavu, mna changamoto za usafi wa mazingira, kwani vitongoji kadhaa vimezungukwa na maji yaliyotuama yanayohifadhi mbu na kusababisha malaria baadaye. Kwa mara nyingine kiongozi wa kituo cha afya cha Irambo Daktari Jimmy Kasongo anakumbusha kwamba lakini ikiwa tutakaa na maji yaliyotuama kama hii kwa muda mrefu, jiambie hatufanyi chochote. Hata kama tunasambaza vyandarua, lakini mbu huzaana sana katika viwanja vyetu, katika nyumba zetu. Hata ikiwa bado sijaingia kwenye chandarua, wanaweza kuniuma sebuleni. Ifikapo mwaka 2030, tunaweza kutokomeza malaria ikiwa wadau watafanya kazi kwa pamoja na ikiwa kila mtu ataleta jiwe kwa kiwango chake. Licha ya changamoto nyingi, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza azma yake thabiti na kujitolea kwake kupambana dhidi ya ugonjwa wa malaria na inatarajia kupunguza idadi ya visa hadi sifuri. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, langu jina Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Duimana. Kwa pamoja tuna wageni katika wote, usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Rais wa Marekani Joe Biden ameamuru taasisi za kijasusi za Marekani kuongeza juhudi zake za kufahamu kiini cha virusi vya COVID-19. Baada ya uchunguzi ulioanza mwezi Machi kwa ombi la rais, taasisi hiyo imelenga vyanzo viwili ambavyo huenda virusi hivyo vilianza, kulingana na ripoti iliyowasilishwa kwenye White House mwezi Mei. Ripoti hiyo ilisema kuwa huenda virusi hivyo vilianzia kwenye wanyama waliotangamana na wanadamu au kutoka kwenye maabara. Kwenye taarifa yake akiamuru uchunguzi zaidi kufanyika, Rais Biden alisema kuwa taasisi hizo hazikuwa zimefikia viwango vya kuhitimisha kuhusu kiini cha virusi hivyo. Alisema kuwa ripoti iliyotolewa iliegemea kusema kuwa virusi hivyo vilianza kwenye wanyama, huku nyingine ikiegemea kwenye kiini cha maabara. Alisema hata hivyo ripoti hizo zilikuwa dhaifu na hazifikii viwango vya kuaminika. Mei 26, Biden alitangaza kuwa ameziamuru taasisi hizo kuongeza juhudi zake ili kufikia ripoti inayoweza kuaminika kuhusu kiini cha virusi vya corona na kurudisha ripoti kwake ndani ya kipindi cha siku 90. Ikiwa kama sehemu ya ripoti hiyo mpya, Biden alisema kuwa kuna uchunguzi zaidi unaohitajika kufanywa, yakiwemo maswali kadhaa kwa China. Juhudi mpya pia zitahusisha maabara za kitaifa za Marekani pamoja na idara nyingine ili kuimarisha uchunguzi wa taasisi za kijasusi. Biden ameongeza kuwa Marekani itaendelea kushirikiana na washirika wengine wenye nia sawa kote ulimwenguni ili kuishinikiza China kushiriki kwenye uchunguzi wa kina na wa kuaminika utakaotoa taarifa ya kina pamoja na ushahidi. COVID-19 imeua mamilioni ya watu kote ulimwenguni, wakati zaidi ya 600,000 wakiwa ni kutoka Marekani pekee. Naibu msemaji wa ikulu ya Marekani, Karine Jean-Pierre, amesema kuwa ni jukumu letu kufikia kiini cha mahala ambapo virusi hivyo vilianza, sio tu kwa ajili ya kuelewa janga hilo, bali pia kuchukua hatua za kuzuia majanga kama hayo katika siku za nyuma. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.